Zair.
Žao me, na početku uvek nešto mora tako da pukne, ali bolje da pukne početak pre početka, nego da pukne cela emisija. Izvinite, kako stojite sa Bogom? A Bog sa vama? Da li ste vi bliži njemu ili on bliži vama? Ili ste svetlosnim godinama daleko, onoliko daleko koliko su stanovnici najbliže naseljene planete u nekom tamo dalekom sunčevom sistemu? Carl Sagan, vi možete možete na internetu, posebno na YouTube da pronađete dosta epizoda sa serijom Kosmos Carla Sagana, u kojima u nekom od njih on ulazi i na ovo područje verovanja, odnosno neverovanja. No, nedavno se u Washington Postu pojavio zanimljiv tekst pod naslovom Carl Sagan odbija da bude ateista. Pa, u šta onda on to veruje? Eto, to je bio naslov koji se pojavio u Washington Postu. Vama savjetujem da odete na njihov sajt i to pročitate. Objavljen je tek prvi deo, dakle, drugi sledi. Ali, nakon ovog linka koji mi je Damjan Josipović poslao, on sam, dakle, Damjan kao takav, ima svoju reakciju u kojoj kaže: najmudri ljudi poput Heinz Steinbergera, to on parafrazira ime Albert Einsteina, uz navođenju formule E jednako EMC square i sličnih, ograđuju se agnostičkim metodama. Ne znam da li nečeg ima ili ne, ali nisam siguran ni da nečeg nema. Jednostavno nemam dokaze za to. Tačnije, kaže da ne veruje da nešto postoji, kao što nema dokaze ni da nešto ne postoji. To se u modernim teorijama ne zove više svevišnji ili gospod, lord, god i slično, već the intelligent design. Bratstvo slobodnih zidara, pogrešno nazivano masonima, su veoma up-to-date-ovani kao i uvek. Sada intelligent design nazivaju umjesto velikim arhitektom univerzuma velikim arhitektom, odnosno velikim neimarom svih svetova, aludirajući na multiverzume. Piše se ovako: TGAOWU. I to je sada ustavljeno svuda među njihovim bratstvima. Svaka čast na promjeni naziva velikog arhitekte svih svetova, prateći naučna saznanja i dostignuća. Ovo Saganovo je veoma logično i deduktivno, te analogno. Ako nečeg nema, ne znači da ga stvarno nema, već ga treba otkriti. A ako nečega pak ima, opet dokaza sada nemamo. Tako da, reći da nešto ne postoji je isto što i reći da nešto postoji. Ukoliko nema dokaza, izvedeni brojnim opitima, u skupim laboratorijama i realnom vremenu, onda nema ni teorije, već samo aksioma. Ne osloniši se samo na čujne opažaje, već metodologiku i složene mehanizme koje mogu izmeriti i rutinama potkrepiti dokaz. Dalje, ima tu dosta nedoumica. Naprimjer, čemu 5 religija i 100 sekti? Zar nije Gospod jedan? Čemu onda glupiranja sva? Šta, kršćani su za muhamedance nevernici kao i svi ostali nemuslimani? Kod judaizma isto. Svi smo gnojimi ili uljezi, ne jevreji. Oni su za kršćane svi ne kršćani ili antihrišćani. I o kakvom entitetu mi pričamo kada mi budale dižu decu u vazduh i misli da ga tamo čeka? Čekaju 72 device i to plavuše i tenkre stvarno u to veruje. A onda Hebreusi pobiju 333 čovjeka i to je to. Ne kapiram. Eto, to je bio mali Damjanov uvodni traktat na temu religije, o kojoj će na neki način u današnjoj emisiji progovoriti Markus Maki, ali sve to tek posle špice.
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govori mislim.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Zvajir. Dragi prijatelji, dragi neprijatelji, dragi lajkeri, dragi hejteri, dobrodošli u zakon akcije i reakcije broj.
To je, za razliku od pitanja ko smo, šta smo i gde idemo, vrlo lako utvrditi. Broj 718.
Haj, i rukomak svima. Evo glavnih razloga zbog kojih treba da ugurate slušalicu što dublje uho. Meni za danas.
Samsung prekida saradnju sa fabrikom koja zapošljava decu, Raspberry Pi dobio novo izdanje, Dobri dr. Von Vitofon po četvrti put,
a dr. House po prvi put u Beogradu,
inženjer Dušan Prokin o neverovatnom iskustvu i dr. Vlada Ajdečić o tvorcu Vitofona, Igor Real, susreti koje čovečanstvo čeka, Jovana Vu iz offline-a o letnjim online poslovima, u Markusovom svetu neću Boga, ni na nebu, ni na zemlji, u minijaturama glavoboja zbog ne nadogradnje tableta, Panteon doktora Predraga Pantelića s pričama o i oko medicine, posljednji voz za plazmu s presedanjem za OLED, Facebook prekid koji košta pola miliona dolara i drugi letjene knjige, tačnije pilotske knjige.
Sve ovo očekuje vas u današnjem Zajru. A sada, nakon najave, pređimo na Music.
Izgleda da je došlo vreme da ne budemo više plazmatični, nego polako da postanemo oledični. Dakle, šta radimo? Hvatamo posljednji voz za plazmu sa presedanjem za OLED, kako reče Voja Gašić. Od aktualnih tehnologija ekrana, plazma ima najduži staž, pa je red da prva ode u penziju. Šalu na stranu, ekrani s plazmom se zaista povlače sa tržišta, ali ne zbog zastarelosti tehnologije, već zato što troše mnogo energije. A strogi propisi o štednji zbog globalnog zagrevanja to ne tolerišu, postoje ekonomičnije tehnologije. Plazma ima neke prednosti nad LCD-om, a osnovne su trenutni odziv, besprekorni uglovi vidljivosti, dubina, crne boje i, u proseku, bolja linearnost tonova. Zbog čega su korisnici koji nisu spremni na kompromise birali ovu tehnologiju, svesni ili nesvesni, da će im izbor doneti veće račune za električnu energiju. Ako spadate u tu grupu korisnika, požurite se kupovinom jer proizvođači najavljuju prestanak proizvodnje ekrana s plazmom. Starih modela će još neko vreme biti u radnjama, ali pitanje je koliko. No, nema razloga za očajavanje ni ako zakasnite, pošto plazma dobija dostojnog naslednika, OLED. Slika na OLED ekranima veoma podsjeća na plazmu. Crno je crno, vidi se bez ikakvih promjena iz svih uglova i ima praktično nemerljivo kašnjenje u odzivu. A iskusni poznavaoci će primetiti da i struktura OLED panela izgleda isto kao da je u pitanju ekran s plazmom. A uz sve to, OLED ekran troši manje energije od LCD ekrana iste površine. OLED televizori su novitet i trenutno su retki na našem tržištu. Našli smo samo jedan 55-inčni LG. Ovaj televizor će vam se sigurno dopasti, ali ne i njegova cena, što je još jedna sličnost sa televizorima s plazmom. I oni su bili vrlo skupi kada su se pojavili, ali je umeđu vremenu cena osjetno pala. Dakle, samo malo strpljenja. Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zajro, Forsage, 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 Forsage,
Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Maybe if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away.
Cause you music all the time. With your favorite podcast, Second Oxia, Brain Oxia.
Oh yeah!
Epa, bio je ovo Zajro, Forsage.
I enjoy working with people.
Best news.
Još nešto što ide u prilog našoj offline priči o online zgrtanju novca. Znate li da Facebook prekid košta pola miliona dolara? Naime, sredinom prošlog mjeseca Facebook je nakratko bio nedostupan. Iako se radilo samo 20 minuta, to je najduži prestanak funkcionisanja sajta od 2010. godine. Nije bio dostupan ni sajt, niti se ovoj društvenoj mreži moglo pristupiti s mobilnih uređaja, a hashtag Facebook Down ubrzo je postao jedan od najpopularnijih na Twitteru. Iz Facebooka je rečeno da je bilo tehničkih problema i izvinili su se korisnicima zbog neprijatnosti. No, korisnike nisu izgubili zbog ovog prekida, ali novac jesu. Kako piše Forbes, ovaj skoro polučasovni prekid mogao bi koštati kompaniju iz Menlo Parka pola miliona dolara. Do brojke se došlo imajući na umu podatke iz prvog kvartala po kojima Facebook po satu zaradi 1.600.000 dolara. Što je brat bratu više čak i od prosječne srpske radničke, pa čak i poslaničke dnevnice.
Znate šta nam sada preostaje?
Da se obeši.
Sa lice mesta, na licu mesta.
Popularni Dr. House otvorio je svoju ordinaciju i na sceni Sava centra u Beogradu pre neko veče. Nije to bila baš ordinacija kako su neki očekivali, ali je bilo nevjerojatno jedno nevjerojatno blues veče u toliko intimnoj atmosferi da je čak i velika dvorana Sava centra uspjela povremeno da liči na jedno intimno blues druženje. Sve u svemu, naš Zairac Dušan Vidović bio je tamo i kaže da je da misli da se band posle nekih 20 minuta onako baš uklopio, tako da je to zvučalo sasvim dobro. Ceo koncept je bio nekako manje muzički, pretenciozan, jako potpuno muzički orijentisan i poprilično usmjeren ka cilju dobre zabave. A sve zajedno je trajalo negdje između 120 i 140 minuta. U publici, kaže Dule, dva reda ispred mene, zapažen je, na primjer, Dejan Cukić, koji je zajedno sa većim delom ostale publike prilično energično ljuljao kukovima i pljeskao tokom pesama koje su svirane na bis. Epa, Dulo mi je dostavio čak i zvučnu galanteriju koja dokumentuje koncert Hua, Loria i grupe The Copper Bottom Band u Sava centru. Snimio je 4 pesme, a svoj bootleg je realizovao iz partera, 6. red, ulaz D, desno. Imajući u vidu da je snimljeno pomalo pametnim mobilnim telefonom i odakle je snimljeno, kaže on, nisam nezadovoljan. Pa evo kako zvuči. Osim toga, savjetujem da bacim pogled i na solidan pregled koncerta koji uključuje i set listu na sajtu B92 sa vestima iz kulture. Pregleda koje je recenzije u stvari koju je napisao Mladen Savković i zaista dobro. O, u principu sam prišao saglasan sa onim što je tu napisano, kaže Dula, a ja sad šta mi drugo preostaje kad već nemam autentičan audio izveštaj sa koncerta, nego da interpretiram deo onoga što je napisao Mladen Savković.
None of those people was sister Jean McClain or Gabby Moreno. They are now going to sing Did It Rain?
Popularni glumac Hugh Laurie, koji se nakon uspeha serije Dr. House hrabro otisnuo i u muzičke vode, nastupio je 14. jula u Sava centru i ukazujući da ponekad za uspeh nije važno koliko si dobar u onome što radiš, već sa koliko srca to radiš. Negde na sredini koncerta Hugh Laurie je prilično začuđen praznim prostorom koji scenu u Sava centra deli od prvog reda publike, upitao čemu služi ovaj deo? Hoće li neko tu da provoza ili parkira automobil? Igra li se tu frisbee? Oko sat vremena kasnije, pripremajući završnicu svog koncerta uz Green Green Rocky Road, Laurie je pozvao publiku da ispuni taj isti prostor. A niko se nije parkirao, niko nije igrao, frizbi zar ne, i pretvori ga u podijum za ples i bez trunke nagovaranja. Sava centar je ustao na noge i dobar deo publike sjatio se da priđe bliže svom miljeniku. To je, priznat ćete, scena koja se u Sava centru retko viđa. Ali ako je nešto bilo sasvim jasno tokom Lorijevog koncerta, jeste to da beogradska publika, bar ona koja je bila u Sava centru, obožava ovog džangrizavog, veselog Britanca poput bilo kog drugog rock'n'roll božanstva.
This song was written yesterday by Hoagy Carmichael. This is called Lazy River. Up a lazy river by the old mill run. A lazy, lazy river in the noonday sun.
A Hugh Laurie čak i nije rocker, iako zna da mrda kao Jagger, premda na svoj simpatičan i uvijek autoironičan način. Koncert u Srbiji održao u okviru Didn't It Rain turneje, koja prati njegov drugi istoimeni album, sačinjen mahom od obrada blues i jazz klasika, pesama koje ovaj muzički štreber izvukao iz džuboksa zvanog Američki jug. Ono što je dao publici bez sumnje jeste not za pamćenje. Jasno je da Laurie nije najbolji muzičar kog je Sava Centar ugostio, niti je Copper Bottom Blues Band koji ga prati najbolji band na svetu, ali je publika, verovatno mahom sačinjena od fanova serije Dr. House, uz nimalo zanemarni broj onih koji su došli zbog Lorijeve muzike, bila vidno zadovoljna dvočasovnim koncertom i malim komičarskim šovom koji je Lori priredio.
It means the corn cob.
Con este tango que es burlón, mi compadrito, se acabó toda la ambición de mi suburbio. Con este tango que suena muy como un grito, salió de sórdido barrial buscando el cielo.
Umeđu vremenu, Hugh Laurie je uspio da se našali na račun poraza Argentine u finalu mundijala. To je divna, divna i trenutno veoma tužna zemlja, iz koje se sobom na turneju poneo tango klasik El Choco, spojiši ga sa verzijom na engleskom Kiss of Fire u interpretaciji Gabi Moreno, da izigrava sudiju, dok ga Gene McLean moli da je šalio na električnu stolicu kroz pesmu Send Me to the Electric Chair, njegove omiljene Bessie Smith. Ona je početak svega, bez Bessie Smith nema života, ničega. Siguran sam da je ona izmislila čak i iPod i da deli publici beskonačne muzičke trivije o veoma starim pesmama. Primetili ste da za svaku pesmu prvo kažem kako je to veoma stara pesma? Besmisleno, zar ne? To je samo pesma. Ne zamerite mi, ali ja obožavam da pronalazim priče o svim tim pesmama. Neke od njih nastale su i pre 100 godina i mogu da se ruše imperije, vode ratovi i sve se promeni, ali one su još uvek tu.
No, it isn't actually. This song was written yesterday.
Recimo, sljedeća pesma je nastala na osnovu stare engleske pesme The Unfortunate Drake, koja govori o čovjeku koji je, pa recimo, da je bio loš čovjek. Umro je u St. James bolnici od lepre i veneričnih bolesti. Zanimljivo je da se ta bolnica nalazila na mestu današnje palate St. James, u kojoj sada žive mladi britanski princ i vojvotkinja od Cambridgea. Ali siguran sam da su sve očistili pre nego što su se oni uselili. Ispričuje Laurie, najavljujući pesmu St. James Infirmary Blues. Publika je na bis dobila još tri pesme, Go to the Mardi Gras, Changes i You Can Never Tell, dok je Laurie svirao čas rukama, čas nogama, da bi na kraj u maniru sebi svojstvene pantomime digao u vazduh celu scenu.
I went down to St. James Infirmary.
Eto, to bio mali izvješće sa koncerta Hugha Laurija, poznatije kao Dr. House, u Sava centru 14. jula. Izvještaj za koji je nastao zahvaljujući recenziji Mladena Savkovića sa B92 i bootleg snimcima Dušana Vidovića iz partera, 6. red, ulaz D, desno.
So cold, so...
A ovo naravno nije bootleg, ovo je St. James Infirmary Blues u najboljoj studijskoj varijanti.
Let it go, let it go, God bless her.
how I died standing pat.
Vi sluša Zagon Oksija, Andrej Oksija.
Ja vetim, avijacija u Zairu.
Ovo je vest koju je magazin PC Press objavio u svom letnjem dvobroju za jul i avgust. A glasi ovako, ne, prvo, ima naslov Drugi let Modljeve pilotske knjige, a zatim glasi: sa izmakom proleća u knjižarama je osvanulo drugo i dopunjeno izdanje pilotske knjige naše kolege Zorana Modlija, knjige koja pretenduje da bude osnovna škola letenja. Autor kaže da su razlike između prvog i drugog izdanja vrlo tanane, ali se zato vide na kilometar. Novo izdanje ima i poklon DVD s filmom Škola letenja, koji primjerima iz prakse potkrepljuje teoriju ispisanu na stranicama knjige. Izdavač je Mladinska knjiga, Beograd. Pilotska knjiga je namijenjena zagriženim ljubiteljima avijacije, tinejdžerima dovoljno zrelim da razmišljaju o profesiji pilota, kolekcionarima vazduhoplovnih zanimljivosti i pikanterija, ali pre svega ozbiljnim kandidatima za sportske i profesionalne pilote, kojima će poslužiti kao savršen udžbenik letenja kako tokom teorijske nastave, tako i u nastavku praktične obuke na avionu. Većina poglavlja je oplemenjena autobiografskim, ponekad romansiranim detaljima koji su nakon godina Modljevog profesionalnog letenja u jatu i paralelnog medijskog delovanja logična posljedica bogatog iskustva na oba polja. Uostalom, i dosadašnje generacije pilota su u proteklih decenija tokom školovanja koristile baš Modljeve knjige za sticanje opštih letačkih znanja i pamtile ih. Hvala kolegama iz PC Pressa da imam vlastitu aviokompaniju, a ne samo pilotsku knjigu. Za njih bi u svakom avionu bila rezervisana najbolja mesta u biznis klasi. I to za džabe.
Avijacija.
What the hell is that? If you look out on the right hand side of the aircraft, you'll notice that the right wing is on fire.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
I ti, i ti, i ti. Igor Il, glavni urednik National Geographic Srbija, piše o susretu koji bi trebao da bude vrhunac Beethovena 9. i to posvećen nauci. Fenomen neidentifikovanih letećih objekata i u vezi s njima mogut život van zemlje jedan je od najdugotrajnijih i najpostojanijih. Prvi poznati zapisi o NLO datiraju iz 4. veka pre naše ere, a za početak moderne istorije NLO uzima se 1947. godina, kada se dogodio čuveni incident u Roswellu i kada interesovanje za vanzemaljce naglo raste. Danas svako od nas može da se uključi u potragu i učestvuje u velikom eksperimentu instaliranjem jednostavnog programa SETI at Home na svoj računar, bez toga da razume Drakeovu formulu ili Fermijev paradoks. Međutim, ne traga se samo za vanzemaljcima, već i za mestima na kojima je život moguć i koje bi naša vrsta uspela da kolonizuje. Dok siročići poput nas vuku za skute staru damu urlajući na sav glas u Evropu, u Evropu, misleći na zajednicu evropskih država, u drugim delovima sveta i drugačijim društvima već govore na Evropu, na Evropu, misleći na istraživanje Jupiterovog satelita. Uskoro će nove, sofisticirane sonde krenuti u misije i širiti horizonte sveukupnog ljudskog znanja, a postojeći će nas snabdevati podacima, ne bismo li bolje razumeli kosmos, pa time i naše mesto. Ali izdvojio bih jednu sondu, Voyager 1, slabije memorije od današnjih mobilnih telefona, koje možda najlepše odražava volju naučnika da dokuče život, kako ovaj zemaljski, tako i onaj van zemlje. Ploča koju već više decenija nosi sa porukama i delovima civilizacijskih tekstova sa trećeg kamena od sunca, naš je ljudski kolektivni portret namenjen vanzemaljcima ili ljudima iz budućnosti. Kada se taj susret dogodi, bit će to vrhunac Beethovenove 9. simfonije koji bi mogao biti posvećen nauci. Kad nas tvoja moć izmiri, nestaće mora, razdor sav. Svaki čovjek brat je drugom, tvoj ka divni sledi put. Do sljedećeg letnjeg broja National Geographic Srbija, glavni i ogromni urednik Igor Riel. Uz napomenu da na Voyagerovoj ploči nema Beethovenove 9. simfonije. Čuveni kompozitor zastupljan je prvim stavom 5. simfonije i gudačkim kvartetom broj 13. Kako god, ali izgleda na jedno od najstarijih pitanja čovečanstva, da li smo sami, odgovor možda dobijemo za našeg života.
No.
Najslavniji prirodnjački magazin sveta, National Geographic.
Music.
Floyd with Andre 3000. Dedication to my ex.
Hey, y'all. I come to talk about this girl that had my love. See, I went away for a while. She gave my love away. I really shouldn't blame her. But now, that is a stranger.
Baby, something's on my mind, I gotta say it.
Za zakon akcije i reakcije.
Doktor Predrag Pantelić je divan prijatelj, vrsan hirurg, osvedočeni humanista i sjajan erudita. U stvari, on je sve to bio, a ovo je sećanje na njega i njegove jutarnje priče o zdravlju, bolesti i životu bez straha. Da ljudi, vreme za Panteon doktora Pante u medicinskom zdanju zakona akcije i reakcije.
Hram znanja! O svemu i svačemu, naravno. Ništa patetično, ništa se ne bojte. Panteon, zašto Panteon? Zato što je tu naš prijatelj, inače je doktor Pantelić. I jednom takvom prezimu najbolje pristaje Panteon! Mada, dobro jutro želim, dragi doktore.
Dobro jutro, što ste sa nama. Dragi prijatelju.
Panteon bi mogao da bude i Panteleimon. Ima li to nekakve, bilo kakve sličnosti?
Ima jako puno i sličnosti i korena. Starogrčka reč pant je sve. Teon
to ono, pantarei, sve teče, znači, pa je panta sve da sve.
Sve božije. Moje prezime Pantelić je od krsne slave Panteleimona, koji u stvari pop koji je bio pokršten od prethodno njegovog naziva Panteleon, što će reći lav u svemu.
Lav u svemu, dobro.
Da, skoro sam pročitao svemu tome i sazna i mnogo mi se dopalo. A evo vidim i moj drug voli da koristi sada Panteone, obzirom da sam klasičnu gimnaziju završio, odmah sam mu rekao i greši, nije to hram znanja, nego je hram svih bogova.
Hram svih bogova, ali među bogovima postoji neki koji je koji ima profesiju boga znanja, ali tako?
Jesi si i neki
su
da nešto
znao to svega. Pa evo šta, da. Inače, ko bi bio bog medicine?
O svetom Panteleimonu, jedini doktor među svecima.
Jedini.
Ako je bio bog medicine, da.
Znači, nismo pogrešili što smo tu negdje oko.
Nego jedini koji drži u ruci skalpel i sudbinski se desilo da i ja postanem hirurg.
Doktor Pantelić je naše hirurg, samo da znate.
Potpuno, tako
mi smo
da,
sve ovdje legli.
Doktor nego hirurg. Objašnjavao sam ome drugu da su doktori hiruzi nastali od brica. Pa da bi se malo razlikovali, pošto naravno ništa nisu znali sem da seku, onda su te brice sebe nazvale misteri. Tako da na zapadu Englezi pogotovo vole hirurgije da predstavljaju kao mister taj, a ne doktor taj.
Tako ste saznali da je pan sve, da je teos božanski, da panteon znači sve božansko, da je Panteleimon bio prvi doktor, u stvari on je preimenovan u Panteleimona, trebalo bi da se zove Panteleimon, bez onog
Leon, Leon, ne mon, ne limun, nego Leon, Leon,
Panteleon,
lav.
Da, dakle, čovjek koji je sav lav, Pante,
u svemu lav.
Sav u svemu lav. E, mi sada prelazimo na medicinu, ona stvar koja nas najviše svrbi. Ja ne znam prosto čega da počnem, ali možda nije loše da se sada da se ne bacamo na razne komarce, gripove, viruse, infekcije i tako dalje, nego da se bacimo malo na neke normalne stvari. Evo mi koji rano ustajemo. Ja sam rekao, ujutru kada kreneš na posao više ne idu gradskim ulicama radnici koji hitaju da rade, nego samo jurišaju radiovoditelji koji idu na svoje jutarnje programe. Zna se, radio stanica milion, radiovoditelja 2 miliona, svi imamo neki svoj jutarnji program i svaki ide na svoju radio stanicu, vozi se. Kada se voziš u autobusu, kolega ti diše za vrat i izlazi na stanici gde je njegova stanica. Ja izlazim uvijek na posljednje, jer mi smo ovdje u međunarodnoj orbitalnoj stanici na kraju grada u jednoj šumi. Pa se teo pitam, kako čovjek ujutro da ustane, a da ne bude zgužvan? Kako je najbolje u stvari pokrenuti sebe? Kako je najbolje proraditi?
I da li postoji recept? Spavati uopšte.
Odlično, prihvatam.
Onda si haj bez ikakvih droga. Znači endorfini rade. Stres je strašno bitan i važan. Koliko god da si umoran, ako si pod dobrim stresom, onda nema spavanja i knjavanja.
Znači stres ima dobre strane.
Apsolutno.
Odlično, kako doživjeti taj stres ako ne želim da spavam?
Raditi važne i odgovorne poslove i to raditi odgovorno.
Odlično, pa nisam taj. Nema šanse da doživim stres.
Večito skroman, a nije bar.
Radim odgovorne poslove, a uopšte nisam odgovoran. Moram nešto da promenim u sebi. Ali ako smo ipak uspeli nekako da... Hvala na kafi, zaspemo. Pa ujutru moramo da ustavimo posle eto nekih 4-5 sati sna. Kako je najbolje doći na ovaj svet? Jer se svakog jutra ponovo rađamo.
Kod nas na Balkanu i u Srbiji uvijek ta večita kafa i određena doza kofeina.
To, dobro.
Sebe sam
prognao. To je sada, to je hemija.
Dobro, a kako si mislio?
A na fiziku sam mislio.
Pa fizika, lagano razgibavanje, proširanje. Ja ne mogu da ustanem, a da nisam pokvasio glavu ladnom vodom.
Vodom, to je dobro.
Znači, zleti zimi se tuširam kompletno.
Ja isto kvasim glavu ladnom vodom jer se brzo suši.
E pa sad dobro, ja imam malo više kose za sad.
Pa zato ali, radi i peškiri.
Tako je, ali ovaj, Beograd je dovoljno prljav da, verujte, ne opada kosa od pranja, nego više od nepranja. Da prećemo na medicinski deo.
Znači od nepranja opada.
Jeste, kad je masna i umašćena, ja sam video da u Americi, pogotovo ženski, sve nose duge kose i sve idu onako da im se cedi kosa i leti i zimi. E sad, dobroduše, oni ne priznaju kijavicu kao bolest, jel? I svi su slinavi. Ali, ovaj, kažem, Beograd je do te mere prljav. Ne znam da li ste primetili da retko ko nosi bele košulje, jer je nemoguće ih nositi ceo dan.
A da ne pocrni oko vrata.
Tako je.
To ja uvek sam volio dukseve i to ne bez kragne. Znači, kosu treba pratiti da ne bi opadala.
Priča, inače, čiš čovjek, verujte.
Ja mali rezime, onda ovoga, u ovom našem hramu znanja, da bi kosa trajala, treba je stalno pratiti, kvasiti. Znači, telu godi voda, ujutru se treba obvezno istuširati posle ustajanja i to čovjeka osveži, spremanje za nove radne poraze tog dana.
Lagano razgibavanje ili neko trčanje ili vežbe što retko ko sebi pričini da radi.
Još jedno pitanje, može li se vežbati u krevetu?
Apsolutno i treba.
Ono, diži levu, diži desnu. Početak, diži levu, diži desnu. Ne ruku, nego nogu.
Početak jeste u krevetu, pogotovo ako imaš
stivi, jel? Znači, poželjno je odraditi trežbu u krevetu.
Apsolutno da.
Jedna noga, druga noga, jedna noga, pa onda obe. Pa onda opet jedna noga, druga noga, pa onda obe. Evo da znate kako da počnete dan. To je idealan način da proradite, a da pritom ne traumirate sami sebe.
Tako je.
Doktor Pantelić je čovjek koji nije samo dogušao u medicini već decenijima, nego dogušao i u muzici i mislim da prosto kada bi čovjek to stavio na vagu, onu apotekarsku, ne znam koji bi ta pretegao, da li onaj na kojoj piše slovo M ili na onaj kojoj piše slovo M. A da, muzika i medicina isto su slova. Da li onaj gdje piše muzika ili onaj gdje piše medicina?
Po meni je muzika neverovatan izum ljudske vrste.
Vrste, dobro.
Kao jedinstveni način komunikacije, čak i ako ne znaš ni reči, ni sve, najlepši transfer osjećanja kroz muziku uvek može da se nađe.
Evo nas sada na koncertu Vana Morrisona. Ja dobijam redovno postove. Dr. Pantelić ima običaj da nalazi lepe stvari koje volimo i on i ja. I jedan od poznijih postova je bio post sa Vanom Morrisonom. Van Morrison, pesma Gloria, grupe Them, ako se sećate vi koji ste tinejdžeri iz 1960. Uživo u Hollywood Bowlu, to je bilo pre par godina, nije bilo mnogo davno. Ajmo malo o Vanu Morrisonu, kako se on drži za svoje godine?
Najneverovatniji čovjek na svetu koji je imao sve razne faze, jedan namćor večiti. Gostove je kod nas i uvek je sjajan i uvek interesantan, a sad se dešava neko čudo. Izlače se matorci na scenu raznorazni, između ostalog i on.
Znači desetka za Vana Morrisona.
Apsolutno.
Puno hvala doktoru Panteliću na dolasku u naš... Panteon! Vidimo se narednog jutra. Ovo je bio Panteon nezaboravnog doktora Predraga Pantelića. A u nastavku emisije, molim vas, ponašajte se kao da ćete stvarno živjeti 200 godina. U ostalom, možda i hoćete.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Pizza, giant in my heart.
Every time I try to say you were, I turn my face and tears run down my eyes. It's over now, over now. Babe, it's over now, over now. So give me all the magic.
Medijski, IT i ostali.
Zapisi.
Zapisi. Zapisi. Zapisi.
PDBO.
Leto je, a uz leto neke offline, a naročito online teme. O savršenom letnjem online poslu u offline-u od Jovane Vu. Kad vas neko pita šta je za vas idealan letnji posao, na što prvo pomislite? Ja na nešto što mogu da radi na plaži, nekom brodu, s nogama u plićaku. Ne, ne mislim na posao ribolovca, već na aktivnog korisnika društvenih mreža koji od toga može i da zaradi. Na neki način jeste ribolovac, samo lovi rič umjesto ribu. Ričolovac. Community manager ili menadžer brenda na društvenim mrežama i medijima, zanimanje u ekspanziji, koliko god nam delovalo kao prodavanje magle i smišljanje motivacionih citata. Domaća online javnost često ume sa podsmehom da izgovara community manager, jer šta bre taj radi? Malo je na Facebooku, malo na Twitteru i to je sve, a još i prima platu za to. Dobro, kod nas je vest to što uopšte primate platu. Ali mi ne bismo bili mi kada ne bismo svemu pokušali da nađemo manu umjesto da gledamo pozitivnu stranu cele priče. Posao community menadžera nastao je sa ekspanzijom Facebooka i Twittera 2007. i 2008. godine, kada su velike kompanije shvatile da im je prisutnost na društvenim mrežama važna za poslovanje. Vođenje profila su uvek davali nekom najmlađem ili najnovijem u firmi, kako se marketing ne bi opterećivao. Sve većom ekspanzijom mreža, firme su počele da zapošljavaju iskusne menadžere iz oblasti digitalnog marketinga, odnosa s javnošću i komunikacija, koji su se strateški bavili ovim poslom u naletu konkurencije. Posao community menadžera nije baš tako lak. Zahteva 24-časovnu budnost, odgovaranje korisnicima usluga, kupcima u realnom vremenu i strateško planiranje ekspanzije brenda na društvenim mrežama. Svako misli da bi samim tim što se ceo dan mota po društvenim mrežama mogao da radi taj posao. Ipak za ozbiljno bavljanje community managementom potrebno je mnogo znanja iz različitih sfera poslovanja, kako bi se razumeo marketing, ljudi, njihovo ponašanje i kreiranje pozitivnog imidža brenda. Jer Ljudi sve više dele zajednicu na online i offline korisnike. Danas su gotovo svi online, čak i kad imate ozbiljan posao, neprihvatljivo je da vas nema na društvenim mrežama. Nedavno je na sajtu britanskog Daily Maila osvanula vest da je jedno tursko odmaralište tražilo od putnika koji vole da prave fotografije da se prijave za neobičan posao šefa Instagram profila. Turisti bi tako mogli da provedu po jednu nedelju odmaralištu besplatno, a za uzvrat samo moraju da ažuriraju stranice društvenih mreža tog odmarališta. Možda nekima zvuči smešno, ali ovo što se mene tiče predstavlja skroz fair ponudu. Vi utičete na šerovanje priče o brendu, a on vam nudi da u njemu uživate. Ima još razloga zašto je dobro biti community manager, posebno leti. Posao možete da obavljate s bilo kog mesta na planeti koje ima internet. Ne morate da sedite u kancelariji dok su vaši prijatelji na nekoj reci, moru, planini. Završit ćete posao i telefonom pod uslovom da taj telefon je Nokia 3310. Možete da komunicirate s korisnicima čak i dok ste u kupaćem kostimu. Uvek ste tu, uvek prisutni, a zapravo ronijete negde. Sami sebi organizujete vreme, valjda se niste obavezili ugovorom na strašne radne sate u nekoj kancelariji. I na kraju, šta ima bolje od toga da posao nosite svuda sa sobom, uživate u svetu, a pritom i zarađujete? Dobro, možda je bolje samo da uživate, a neko drugi da zarađuje, ali o tome nekom drugom prilikom. Kada o savršenom letnjem online poslu u offline-u bude ponovo progovorila Jovana Vu za vas i za PC Press.
Časopis PC za računarske profesionalce.
Another new song. Listen. Fort Ezra. Did you hear the rain?
Did you hear the thunder or the rain? Means I'm coming home again. Means I'm coming home, my friend. Oh, did you hear the rain or the rain? Ooh, you can try to run and hide.
Kada zateknete sebe da kopate po podacima o jednom uređaju koji se zove Vitafon i o njemu pričate iz emisije u emisiju i to vrlo motivisano, znajući šta sve taj uređaj može, onda dođete u situaciju ne da samo iskopate razne podatke, nego i da iskopate razne prijateljstva. I eto, ja nedavno, pre neki dan u stvari, upoznah inženjera Dušana Prokina iz Zemuna, koji je tek imao šta da kaže o svojim iskustvima sa istim tim Vitafonom. Pomislio da prepričam ono što on rekao, da ja bocnem u ovaj moj digitalni audio recorder na kojem sam snimio njegovu priču i vama to lepo izemitujem. LM...
Ta priča o gihtu, kako izgledala?
Pa evo kako izgledala. Ja bolujem od gihta otprilike 25 godina. Meni su ruke došle toliko već ukočene, a nemam leve ruke, jel? Toliko su se prsti ukočili da mi je sve ispadalo iz ruke. Lonče od litar je ispadalo iz ruke normalno. Prsti su bili ukočeni, nije ništa pomagalo i odem kod moje doktorke i ona meni da diklofenak BN. Ja sam mislio da je to lek. Ja popio 30 komada, tih 30 komada kad sam popio odem kod nje, ona meni da još 30 komada. Kad sam popio i ti 30, ona pita zar ti još to piješ? Ama Gordana, kako ne bi pio kad si ti doktorka, mene lečiš. Kaže, nije to lek, to je samo za smanjenje bolova. Dobro, prestao sam tog momenta sve, ali ona kaže, znaš, sa tim, tom bolešću koju ti imaš, od nje se ne umire, ali s njom se umire. I sad ja sam shvatio da nema leka, odem kod moje tetke, stare doktorke, specijalista opšte medicine, ja njoj ispričam, ona kaže, ma znaš, nije to istina, to je neka budala koja ti je tako rekla. Kaže ovaj, ja sam izlečila Jugopetrolu toliko, kaže, tih pacijenata, pa evo i tvoju tetku, moju rođenu sestru. Pa čekaj, Bojka, šta je to? Pa kaže, to ti je iz mokraće kiseline se izdvajaju neki kristali, idu u zglobove, dođe do zapalenja i normalno. Pa reko, šta da radim? Idi u laboratoriju, ispitaj, pa će ti oni reći koji danas lek ima. Ja, nemajući vremena da odem u laboratoriju, odem kod starog apotekara, on mi dade neki lek kao da pijem. Međutim, ja sam već tada koristio Vitafon, pročitam tamo za reumatoidni artritis i jednostavno sam primenio ono što piše za reumatoidni artritis za moje prste. Ali sad, nezgodno je što ću morati da spomenem i čovjeka koji je pokojni, odem kod doktora Zelenovića i on mi kaže, znaš Dušane, uzmi jedan vibrafon u jednu šaku, drugi u drugu šaku i kaže, pusti da rade tamo već prema programu. A ja se nasmijem, kažem, a izvini Zelenović, a koju drugu šaku? Naravno, nasmejao se i dao mi je drugi sistem.
Da vi nemate levu ruku, samo da kažem slušalcima.
Tako, već,
to je druga već priča.
Već 11 godina. I ja sam primenio Vitafon i pre nego što sam počeo da ga primenjujem, uzeo sam dinamometar i izmerio stisak šake. Bio je 10 kilograma. Posle već 5-6 mjeseci stiglo je do 20 kilograma. Posle godinu i po dana ja danas stiskam i dalje, znači, negde između 40 i 50 kilograma.
To čovjek ne može da ne primeti.
Ne, ne. Imam sad novu doktorku koja je bolovala od reumatoidnog artritisa i sad, pošto ne idem često kod nje, ona mi pruži ruku svaki put da se rukujemo. A ja uzem pa stisnem malo jače ruku. Ne, kaže, ja imam reumatoidni artritis. Pa šta ti ja mogu, Mirjana, kad nećeš da koristiš Vitafon?
Da, tako ovoga puta pričao inženjer Dušan Prokin o svojim iskustvima sa Vitafonom. A vi ako hoćete, verujte, ako nećete, nemojte tek tako da odmahnete glavom. Ima tu još ljudi koji imaju šta o tome da kažu. Eto recimo, naš poznati naučnik, nuklearni fizičar, jedan od najpoznatijih popularizatora nauke tokom proteklih decenija, profesor dr. Vladimir Ajdačić.
Pa prvo se treba sjetiti kako je došlo do tog velikog otkrića od strane ruskog fizičara i inženjera Vjačeslava Aleksejevića Fjodorova. Njegova supruga je doživjela automobilsku nesreću i rezultat tog udara o njenu nogu je bio jedan veliki hematom. I na klasičan način su pokušavali mjesecima da taj hematom uklone i nisu uspjeli. Zbog toga što bi došlo vremenom do raspadanja materije i do truljenja velike opasnosti, znači začepljeni krvni sudova i tako dalje, ceo organizam je mogao da se zatruje. Fjodorov je došao na tu sjajnu ideju, kaže, treba nešto pronaći što će poboljšati cirkulaciju i tada je napravio uređaj koji emituje talase, ali ne takav kao što je kasnije sledeo ovaj koji mi sad danas koristimo. Tu je dobio neke početne efekte i tada je došao na ideju da treba menjati frekvenciju radi toga što se tada menja talasna dužina koja može da obuhvati krvne sudove različitih prečnika. Od onih širokih koje dobija sa čujnim zvukom od recimo 10 herca i nekih mikrovibracija koje hvataju kapilare. Napravivši takav uređaj, on je rešio taj hematom kod svoje supruge u roku manjem od 2 mjeseca. Tako je došlo do stvaranja Vitafona i njegove primjene u raznim oblastima.
Eto, čuli ste sve što je trebalo. Nakon inženjera Dušana Prokina govorio i dr. Vladimir Ajdačić. I njihova i moja tema danas je bio taj čudesni uređaj zvani Vitafon, o kojem sigurno najviše može da kaže njegov izumitelj, a to je profesor Vjačeslav Aleksejević Fjodorov iz Sankt Petersburga, ali da ostavimo njega za sljedeći susret. Vreme do tada brzo će proći, naročito ako imate tako dobro društvo kao što je gospodin Vitafon. Njegova adresa? Ne znate njegovu adresu? U principu stanuje u ulici vitafon.rs. Dovoljno? Ja mislim da jeste. Ako ništa druga, ono, bar za ne početak, nego za nastavak ove priče koja je počela još pre nekoliko sedmica u ovoj emisiji. Do novog vitafonisanja koje, to vam još nisam demonstrirao, zvuči ovako. Evo samo da prinesem ova dva vibrafona mikrofonu i da uključim.
on prelazi čitavu jednu tonsku skalu, zahvaljujući svom ton generatoru. Tako da tu imate praktično izbor svih frekvencija od 20 Hz pa sve do 18 kHz. Ovo već skoro i da ne čujete, zar ne? Pa se onda opet vraća dole. I tako to traje, po želji. Minut, dva, tri, deset, dvadeset, pola sata, čitav sat. Sa njim možete da se igrate zaista neograničeno. A kako to deluje? Zašto to deluje? Na što sve deluje? Pa eto, pratite u ovim našim pričama. A u njima, Boga mi, imamo mnogo dobre sagovornike. And we all need him.
Ja putujem.
Ja istražujem.
Ja otkrivam.
Ja opisujem.
Ja čitam Planetu. Magazin za nauku, istraživanja i otkrića.
I like this song. Okay, listen and enjoy. Is it right or is it wrong? I can go on, you can go on. If you say yes or even no, you don't know how and where to go. Find your own.
Novo vesti IT News.
Znate li da je Raspberry Pi dobio novo izdanje? E pa, poznato je, čuli ste naravno za Raspberry Pi, koji je za svog kratkog veka dostupnosti na tržištu prodat u milionima primjeraka. Ovaj minijaturni, jeftini računar koristi se u istraživačke i komercijalne svrhe, a sada stiže objava o dostupnosti nove verzije. Ime novog modela je Raspberry Pi model B+. Cena je u odnosu na stariju verziju ostala ista, iznosi $35 u online prodaji. Procesor BCM2835 i ugrađeni 512 MB RAM-a također su ostali nepromenjeni u odnosu na raniji model B, no novi model ipak donosi poboljšanja. Dodata su dodatna dva, ukupno ih je 4 USB 2.0 priključka, ugrađen je novi ulaz za micro SD memorijske kartice, a potrošnja energije kreće se između 0,5 i 1 W. Od ostalih poboljšanja ističe se bolji zvuk, bolji raspored komponenti na ploči i 14 dodatnih GPIO, General Purpose Input Output pinova. Novi model će se prodavati paralelno sa starim koji će biti u proizvodnji dok god bude potražnje za njim. Novi model B+, već je u prodaji.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Hello back. Hello world. The world is our.
Hello world. Nice to meet you. I've been waiting for this moment to come my whole life. Hello. The world is ours. 7 billion stars.
We're all we are. We're all we are. We're all we are. We're all we are.
Hello back. Hello world. The world is ours.
The world is ours.
Rekli su o
prvi
u priču o verovanju i neverovanju u Boga, o ateizmu, agnosticizmu. Odlično se uklapa i novi post našeg Markusa Makija. Neću Boga ni na nebu, a ni na zemlji, kaže on.
Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, wordpress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Naslov Neću Boga ni na nebu ni na zemlji Markus je dao svom najnovijem prilogu na blogu koji možete naći na WordPressu. Tako je, već sami znate iz najava i odjava za našeg prijatelja, za prijatelja i saradnika ove emisije. No, da nastavim da čitam Markusovu priču. Na početku on kaže da za onog ko čita ovaj blog do sada bi trebalo da bude sasvim jasno da ga piše jedan ateista. Dvoumio sam se nekoliko godina oko toga da li sam agnostik ili ateista i shvatio sam da je to više bilo pitanje mog nepoznavanja tačnih definicija jednog i drugog termina nego menjanje stava. U principu, ajde sad da se ja umešam u ovaj Markusov tekst. Šta je agnostik? Agnostik je neko ko nije siguran da Bog postoji, a ateista je neko ko je siguran da Bog ne postoji. Je li tako? E pa, nastavlja Markus. Mislim da sam ateista bio i ranije, samo sam to i formalno potvrdio čitajući literaturu.
No, nije jedini problem u emancipaciji ljudi samo oslobađanje od besmislenih fikcija koje stoje tamo negde na nebu. Imamo mi još jednog boga, veoma ovozemaljskog, za koga verovatno i ne znate. Naime, svima nam je veoma lako da prepoznamo da smo imali apsolutne gospodare života i smrti tokom čitave ljudske istorije. Bili su to faraoni, imperatori, kraljevi, aristokratija, doživotni komunistički predsjednici, robovlasnici, feudalni vlastelini. Ipak iz nekog razloga ne vidimo to isto zlo u jednoj drugoj instituciji koja se zove država. Ne ova ili ona država, već bilo koja država. I to ne tamo, neka država kao Jemen ili Sirija, već i bilo koja država u kojoj vladaju pravo i demokratija. Da, čak i zemlje gdje nominalno građani odlučuju ko će i kako ih predstavljati. Dakle, sve države ovog sveta su problematične, uključujući i sve severoameričke i evropske države, ali ne iz razloga zato što tlače ljude sa Balkana, zato što mrze Srbe ili tako slične besmislice, nego prvenstveno zato što su države masovno sredstvo prisile prvenstveno za svoje sopstvene građane, a tek onda za druge kao posljedica. Ne vjerujete? Mislite da preterujem? Mislite da bi sve izgledalo mnogo bolje samo kada bi država bila bolje kontrolisana, samo kada bismo birali bolje ljude, samo kada bi moral bio viši, samo kada bi porezi bili manje, samo kada bi se ti porezi manje zloupotrebljavali, a više upotrebljavali, samo kada bi obrazovanje funkcionisalo, samo kada bi zdravstvo funkcionisalo, samo kada bi... Hitler je jednom rekao, Indijcima bi bilo dovoljno da svi pljunu u isto vrijeme da pobede Britance. Nama je dovoljno samo da odemo od države, samo kada bi nas pustila. Evo jednog veoma lakog dokaza zašto su države prvenstveno masovni mehanizmi prisile. Prepostimo da se neko od građana, bilo koje, pa čak i najliberalnije demokratske države obrati njenim predstavnicima, dakle nekoj vlasti, i da zatraži da prestane da plaća porez. Kompletno, 0%. Čak i ako on, sa svoje strane, ponudi da se pisanim ugovorom obaveže da neće ići u državne škole, da se neće lečiti u državnom zdravstvu, da neće zvati državnu policiju ili vatrogasce nikada i tako dalje, čak i tada mu to država ne bi dopustila. Čak i ako se taj čovjek odrekne državljanstva svoje zemlje, dakle postane stranac u sopstvenoj zemlji, i tada će za njega važiti zakoni o strancima koji opet zahtevaju plaćanje poreza u svakom slučaju. A ako taj građanin odbije da plaća porez, bit će prisilno oteran u zatvor. A ako se bude branio da ne ode u zatvor, bit će upucan. Eto, tolika je sloboda građanina. Država, isto kao i feudalni gazda ili kao mafijaški kum, ima pravo i danas na život i smrt svih svojih građana na svojoj teritoriji. Nekada je to indirektno preko poreza, a nekada mnogo direktnije, kao na primjer u slučaju rata, kada se ljudi prisilno mobilišu, slagali se oni ili ne s ciljevima rata. Države, čak i demokratske, lako bi pokazale da nisu mehanizmi brutalne sile kada bi dopustile onima koji sa državom ne žele da imaju ikakva posla da žive odvojeno od nje. To jednostavno nijedna država danas ne omogućuje. Lako je uvidjeti da je besmisleno da postoji tamo neki bog koji je gospodar naše duše, a mi se rađamo sa greškom pa se nekako trudimo da to ispravimo bojeći se pakla. Malo je teže primetiti, ali ako bolje razmislite, postaje očigledno da je država bog na zemlji koja gospodari ljudima, jer se smatra da bi ljudi svoju slobodu iskoristili za samouništenje, pa da im je potreban veliki brat da nas čuva od naše prirode. Nisam siguran da je rješenje u zameni jednog zla drugim. Ako bi ljudska priroda bila zaista neizlečivo autorazorna, pomozimo je onda, ubrzajmo to da nestane naša vrsta, da je zameni neka bolja, ali ako to tako nije, a sasvim je moguće da nije, pustimo onda ljude da sami odlučuju kako će živjeti. Država je tu sasvim izlišna. Društvena pravila se mogu organizovati i odozdo...
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu. Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage,
Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage, Forsage,
George, Ezra, Budapest.
My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakonac i reakcije ide dalje.
Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Mini, mini.
Minijature.
U minijaturama jedna minijaturna tableta vezana za nadogradnju tableta boraca, ja volim da zavirujemo u pisma koja stižu u redakcije naših kompjuterskih magazina. Evo pisma koje je Bora Car poslao magazinu Svet kompjutera, a vezano je baš za nadogradnju tableta. Vozdra SK, htio bih da vas pitam da li je moguće nadograditi RAM na tabletima, jer zbog svjetske krize nemam za... Imam Go Clever Tab R70 koji ima samo 512 MB RAM-a, od kojih je upotrebljivo 394. Pa mi je Subway Surfers nemoguća misija. Temple Run naslovi baguju. Dead Trigger i 2D igre nekako i rade, ali mi koči sve živo i često mi se pojavlja poruka tipa aplikacija, na primjer Winamp, je prestala sa radom. I kao opciju imam prijavi i zatvori. Poruke tog tipa mi iskaču iako sam u nekoj drugoj aplikaciji, na primjer Play prodavnica, a često mi se zaledi pa mogu jedino glavu da lupam u zid jer ni reset dugme ne reaguje, što mi se ranije nije dešavalo. Obrisao sam sve nepotrebne igre i aplikacije, sve widgete skinuo, sad imam samo ikonice i tri widgeta, kalendar, Cleanmaster i AQ Weather, dok je ostali četiri početnih ekrana potpuno prazno. Ovo je malo pomoglo, ali ništa toliko značajno. Pretpostavljam da imate rješenje za moj problem. I pod postscriptum, kakve su bile specifikacije tableta u 90-im? Napisao je Svetu kompjutera, rekoh, Bora Car. A Kuzma iz iste SK redakcije odgovara: vaše carsko visočanstvo, moramo da vas razočaramo. Memoriju na tabletu nije moguće proširivati jer ne dolazi u formi umetka u slot kao u slučaju desktop, odnosno laptop računara, već je zalemljena na ploču uređaja. Tablet računari u 90-im godinama prošlog veka bili su široko rasprostranjeni u Star Trek, The Next Generation, Star Trek, Voyager i Star Trek Deep Space Nine. Van sveta fikcije imali smo kuriozitete tipa EO, Personal Communicator, Apple Newton i Palm Pilot, vrlo specifične proizvode koji su svaki za sebe predstavljali potpuno zatvoreni sistem. Microsoft tablet PC, prvi pravi tablet kao hardversko-softverski koncept, definisan je 2001. godine, a godinu dana kasnije pojavili su se prvi komercijalni primjerci. HP Compact modeli bili su popularni. Ipak, sve do pojave prvog Apple iPad modela 2010. godine, tablet računari bili su specifična niša sa apsolutno minimalnim tržišnim udjelom. Bio je carski odgovor Miodraga Kuzmanovića svima onima koji pokušavaju da se snažu u svetu high tech zezalica.
This should help you remember everything.
Zakon akcije
i reakcije.
Exclusivnews.rs u Zairovom ogledalu. Idemo dakle najprej na manje više ekskluzivitete, ali u mini obliku, da bismo onda čuli nešto u maxi varijanti. LM. Razne vesti, a zatim: Kina će biti zemlja partner sajma CeBIT 2015. Facebook je mrtav, samo što to još uvijek ne znaju. Ju, ko to kaže, mora da je neka humoreska u pitanju. Šira upotreba mobilnih tehnologija može da poboljša živote građana. To mi liči na neku srpsku vest, čime nešto široko, a objekat u rečenici su građani.
Google i Dropbox se udružuju u borbi protiv trolova za patente. Google Street View nastavlja sa fotografisanjem u Srbiji. Povezani automobili sada su stvarnost, ali da li su sigurni? To su automobili koji nisu povezani nikakvom žicom ili užetom za vuču. To su automobili koji su bežično povezani, dakle umreženi automobili. Idemo dalje. 8 novih baznih stanica Telenora u Beogradu. Ugašeno je 25 lažnih sajtova vlade. Čije? Naše? Da li Google zapošljava previše pametnih ljudi? To jest, jedan inženjer iz Google ukazuje na činjenicu da su radnici u pomenutoj kompaniji previše samouvereni i previše se oslanjaju na logiku. Hoće li smart telefoni otići u staro gvožđe? Novo istraživanje govori da je Flash mrtav. Ipak, ključno je da otpor nije bio uzaludan. Etihad Airways sarađuje sa Googleom radi lakše pretrage letova. Čijih? Air Srbinih? Bilo bi sve ovo više nego dovoljno, ali evo, pred mene iskuči vest koju ne mogu da oprostim. Šta više, moram da je proširim, a to je da Samsung prekida saradnju sa fabrikom koja zapošljava decu. Idemo deco, onda. Američka organizacija China Labor Watch pribavila je dokaze i optužila kompaniju Dongguan Xinjiang Electronics za iskorišćavanje dečje radne snage u svojim pogonima u Kini. Kako je reč o kompaniji koja je dobavljač određeni komponenti za Samsungove uređaje, i u korejskom su se divu odmah zainteresovali za moguće ilegalne aktivnosti. I Samsunga su izjavili da imaju određene dokaze o zapošljavanju dece i da su odmah suspendovali Dongguan Xinjiang Electronics i započeli daljnju istragu u saradnji sa kineskim vlastima. Ako se pokaže da je dobavljač zaista ilegalno u svojim pogonima zapošljavao decu, Samsung će trajno prekinuti saradnju sa njima i u skladu sa svojom politikom nulte tolerancije prema takvoj praksi. Osim toga, i Samsunga su najavili i uvođenje strožeg nadzora pri zapošljavanju kako u svojim, tako i u proizvodnim pogonima svojih partnera. O da, nikada nije kasno pokajati se, naročito kada to čini Samsung, koji je od IT davnina poznat kao pakao za fizikalce.
Darkness comes for you. Music number one!
Polako se pakujte, uskoro završavamo današnju emisiju, pa zato samo da vas podsjetim šta ste to mogli čuti u današnjem zakonu akcije i reakcije.
Samsung prekida saradnju sa fabrikom koja zapošljava decu. Raspberry Pi dobio novo izdanje. Dobri Dr. von Vitafon po četvrti put,
a Dr. House po prvi put u Beogradu.
Inženjer Dušan Prokin o neverovatnom iskustvu i Dr. Vlada Ajdečić o tvorcu Vitafona. Igor Real, susreti koje čovečanstvo čeka. Jovana Vu iz offline-a o letnjim online poslovima. U Markusovom svetu neću Boga, ni na nebu, ni na zemlji. U minijaturama glavoboja zbog ne na dogradnje tableta. Panteon doktora Predraga Pantelića s pričama o joko medicine. Posljednji voz za plazmu s presedenjem za OLED. Facebook prekid koji košta pola miliona dolara i drugi letjene knjige, tačnije pilotske knjige.
Imate veliki pozdrav od medijske frakcije poznate kao Zakon akcije i reakcije. A sada jedno doviđenja svim građanima interneta i njihovim uzbunjivačima. Čuli ste još jedan zakon akcije i reakcije, ovog puta Zair zaveden pod rednim brojem.
To je, za razliku od pitanja ko smo, šta smo i gde idemo, vrlo lako utvrditi. Broj 718.
Ovo je sve što smo uspjeli da iscedimo iz današnjeg Zaira, iz današnjeg Zaira. A ne bismo ni toliko da na svojim prilozima povremeno ne očaraju saradnici ove emisije, razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a juže, ali i Glamurzi Digital, stameni PC Press, sve prisutni svet kompjutera, sve videći satelite video, ogledalo i Exclusive News, sve znajuće IT vesti i planetarni National Geographic Srbija. Moje ime bilo je Zoran Modli. Ovo oko mene bio je Hightech Svet. A do iduće emisije razmislite o svemu, pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Adresa, dakle ulice, broj glase www.modli.rs. RS kao radio stvaralac, naravno.
Ja ne mogu to da slušam i preziram stereo zato što je ogluveo na jedno uvo. Jer je kad je postavljao mine u Majdanpeku, kad je radio dole u onim oknima.
Znam. Vreme prolazi, sećanja blede. Pa zato nemojmo zaboraviti ni one koji su maja 2014. stradali zbog poplava. Naša pomoć potrebna je i danas. A u međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan u zaglavlju svih dnevnih novina i u donjem, desnom uglu vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.
Bye.